Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ortetiň raýatlygyny 2003 ýyldan soň alan türkmenistanlylara daşary ýurt pasportyny bermek boýunça dokumentleri kabul edip başlady. Bu barada 4-nji ýulda Azatlyk Moskwadaky we Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeler aýdýar. Ortetiň hem raýatlygyna ýa bolan türkmenistanlylaryň daşary ýurt pasporty üçin dokumentleriniň kabul edilip başlananlygy barada Azatlygy 4-nji ýulda mälim boldy. Raýatlaryň bu kategoriýasyna 10 000 çemesi adam girýär diýip çeşmelerimiziň biri bellidi. Türkmenistanyň goşa raýatlygyna ýa bolan adamlara pasport bermek işine başlanlygy barada resmi derejede habar berilmedi. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan kommentariýa almagy tinançar. Biziň synançyklarymyz häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanyň we Ortetiň arasynda goşa raýatly gylalaşygy 10 ýylyň dowamında hereket edip 2003 ýylyň aprel aýynda ýatyrldy. Türkmenistan goşa raýatly ýatyrmak barada protokolly gol çekmeginiň ideýany onu ratifiserledi we Türkmenistanlaryň diňe bir ýurdun raýatlygyny saklap galmagyny talap etdi. Türkmenistanyň migrasiýa resmileri Ortetiň raýatlygyny saklap galmak isleýän türkmenistanlara daşary ýurt pasportyny bermekden şonda ýüz öwürdi. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul edilen konstitusiýasynda hem goşa raýatlyk göz öňünde tutulmady. Ortet Federasiýasy Türkmenistan bilen goşa raýatlyk ýatyrmak barada gol çekken dokumentyny ratifiserlemedi. 2008-nji ýylyň dekabr aýynda Ortetiň daşary işler ministrligi Türkmenistandaky goşa raýatlyga ýa bolan raýatlarynyň ykbaly barada ýakyn wagtda maglumat berilmegine garaşýanlygyny mälim etdi. Bizi Türkmen partnerlarımız bu meseleleri çözecek tükleri varada en yukarı derecede ınlandırdılar. Biz gizli vaxta bu arada takik maglumatlara karşıyarız diye Borsiyatın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 7. dekabrda aýtdy. Ýurtlaryň arasynda 1993-nji ýylda baglaşylan goşa raýatlyk meselesini kadalaşdyrmak boýunça gylalaşygyň 2003-nji ýylda ýatyrylmagyndan soň Ortetiň we Türkmenistanyň arasynda dörän mesele 16 ýyla golaý wagtlap çözülmän geldi. Ýatlasak 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Tapar Murat Niýazowyň we Ortetiň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda goşa raýatlyk ýatyrmak barada gol çekilen protokolyň ýanynda Gazprom kompaniýasynyň 25 ýyllap türkmen gazyny satın almağı var da kıyla alışık hem bağlaşılıbdi. Şuğun gün Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun 2003 yıldan son Ortetiň raýatlygyna ýa bolan Türkmenistanlara daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleri kabul edip başlanlygy baradaky maglumatlar türkmen gazyny Ortetiň aktarmak boýunça täze 5 ýyllyk şertnamanyň bağlaşylmagyna gabat geldi. 1-nji ýulda Gazprom türkmen gazdan 5 ýyllyk möhlet bilen tebigi gazy satın almak barada ýa alışık bağlaşanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda şertnama laýyklykda Türkmenistan'dan Gazprom aktarılacak gazyň möçberiniň ýylda 5,5 milliard kubometre barabara boljak aýdylýar. Ortetiň Türkmenistan'dan gaýtadan tebigi gazyny satyn almagy 3 ýyllyk ara kesmeden soň şu ýylyň aprel aýynda dikildirilipdi. İki ýurdun arasynda baglaşylan gysga möhletli ulalaşygy 15-nji apreldän 30-njy iýuna çenli wagt aralygynda Türkmenistan'ın Ortetiň aktaran gazynyň möçberiniň 1,2 milliard kubometre barabar bolanlygyny Gazprom kompaniýasy mälim etdi.